Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. InsyaAllah pada malam hari ini kita masuk dalam kitab yang baru dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu kitab Talak, yang berbicara tentang hal-hal permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan cerai. Dan ini permasalahan perceraian adalah, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan perceraian adalah perkara yang sangat penting yang harus diketahui oleh terutama para lelaki. Kenapa? Karena perceraian berada di tangan para lelaki. Karena kalau seorang suami tidak paham tentang permasalahan perceraian, maka dia bisa jadi terjerumus dalam perceraian tanpa dia sadari. Atau dia melakukan perceraian dengan perceraian yang keliru, yang dikenal dengan tolak al-bid'ah, tolakun bid'i, yaitu tolak yang perceraian yang keliru yang diharamkan dalam syariat. Oleh karenanya, mengenal tentang permasalahan cerai adalah perkara yang sangat penting. Kita tahu bahwasanya pernikahan adalah syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernah kita jelaskan, karena dalam pernikahan banyak sekali faedah-faedah dan maslahat-maslahat yang didapatkan dari kedua mempelai, baik lelaki maupun wanita. Di antaranya lebih mudah untuk menundukkan pandangan, di antaranya lebih mudah untuk menjaga kemaluan, di antaranya dengan pernikahan akan dibukakan banyak sekali pintu ibadah. Di antaranya juga dengan pernikahan bisa memperoleh keturunan, anak-anak soleh yang mendoakan mereka tatkala mereka telah meninggal dunia. Di antaranya juga didapatkannya ketentraman, ketenangan, mawaddah dan rahmah, kasih sayang dan rasa cinta di antara suami dan istri, dan banyak dan hal-hal yang lain yang merupakan maslahat dari pernikahan. Karenanya syaitan iblis sangat ingin pernikahan tersebut buyar, ya, berhenti. Kenapa? Karena iblis tidak suka dengan maslahat-maslahat tersebut. Iblis tidak suka dengan maslahat-maslahat tersebut. Dan di antara program utama iblis adalah terjadinya perceraian. Dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma', tsumma yab'atsu sarayahu." Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirim pasukannya, anak buahnya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling dekat dengan iblis kedudukannya, yang paling tinggi kedudukannya dekat iblis dari anak buahnya, yaitu yang paling besar fitnahnya. Fayaji'u ahaduhum, maka satu anggota datang melapor. Jadi iblis mengutus mereka untuk mengganggu manusia, untuk menggoda manusia, karena cita-cita iblis adalah bagaimana seluruh keturunan anak Adam menemani iblis dalam neraka jahanam. Maka dia pun mengadakan aturan dengan mengirim anak buahnya menggoda manusia. Setelah itu laporan. Setelah itu laporan kepada iblis. Fayaji'u ahaduhum, maka salah satu di antara anak buah iblis datang kemudian melaporkan dan mengatakan, "Inni fa'altu kada wa kada." Wahai iblis, saya telah melakukan ini dan ini. Kata iblis, "Ma fa'alta syai'an." Kau belum melakukan apa-apa. Fayaji'ul akhar, maka datang lagi yang lain mengatakan, "Qad fa'altu kada wa kada." Wahai iblis, saya sudah melakukan ini dan ini. Kata iblis, "Ma fa'alta syai'an." Kau belum melakukan apa-apa. Sampai datang salah satu dari anak buah iblis dengan mengatakan, ya, "Maziltu ma'ahu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Saya terus mendekati sang lelaki tersebut sampai akhirnya saya membuat dia menceraikan istrinya. Maka iblis mengatakan, "Ni'ma anta. Engkaulah yang hebat, engkaulah yang hebat." Iblis begitu bahagia tatkala ada anak buah iblis yang berhasil menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Oleh karenanya di antara pekerjaan para tukang sihir juga adalah menceraikan suami dengan istrinya. yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, yaitu dengan ilmu sihir, maka mereka memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Iblis bangga, program yang sangat dia cintai, yaitu bisa memisahkan antara seorang suami dengan istri, berhasil. Kenapa? Dengan bercerainya seorang suami dari istrinya, maka banyak kemudaratan yang mungkin timbul. Bagaimana seorang laki bisa saja tatkala terjadi perceraian, ya, bisa terantarkan kepada kemaksiatan, bisa terjerumus dalam perzinahan. Demikian juga sang wanita bisa terjerumus dalam perzinahan. Kalau tidak, hidupnya akan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan. Betapa sering kita dengar seorang wanita tatkala dicerai akhirnya bunuh diri. Kenapa? Dia merasa hidupnya hancur. Dan tatkala dia merasa kehidupannya hancur, sulit bagi dia untuk beribadah dengan baik, sulit bagi dia untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan. Ini yang diinginkan oleh iblis. Belum lagi anak-anak. Anak-anak, siapa yang mengurusnya? Siapa yang mengurus? Tidak ada yang bisa mengurus anak-anak dengan baik kecuali ayah dan ibunya sendiri. Adapun orang lain yang mengurus, bagaimanapun anak-anak tidak akan merasakan kebahagiaan sebagaimana sentuhan langsung ayah dan ibunya. Oleh karenanya iblis ingin terjadi perceraian. Dan ini merupakan salah satu program yang sangat dicintai oleh iblis. Maka saya ingatkan kepada para hadirin untuk tidak ikut mensukseskan program iblis. Apakah terjebak dalam program tersebut, ataukah ikut memprovokasi orang lain menceraikan istrinya? Perceraian adalah jalan terakhir. Jalan terakhir. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, hadis ini hadis yang lemah, hadisnya mursal, tetapi maknanya sahih. Menurut para ulama, maknanya tidak diragukan akan sahihannya. Diriwayatkan dari Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Hadis ini hadis yang dhaif, hadis lemah. Tetapi dia hadis mursal. Ya. Dan para ulama hadis baik seperti Daruqutni, Ibnu Abi Hatim, As-Sakhawi, dan banyak ulama hadis, ya, menyatakan hadis ini mursal. Hadisnya lemah. Akan tapi maknanya benar. Ya. Kenapa? Karena dia perkara yang halal, namun dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bisa menimbulkan banyak hal-hal yang menghilangkan kemaslahatan yang didapatkan oleh seorang suami dan seorang istri. Namun dia halal, dia terkadang diperlukan. Perceraian terkadang diperlukan. Dan ini maknanya tidak jadi masalah. Seperti hadis Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, ya ahabbul bilad ilallah masajiduha, wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Atau kama qala Nabi SAW. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala masjid-masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah apa? Pasar. Bukan berarti pasar itu haram. Tidak. Tetapi di pasar banyak terjadi kemaksiatan. Orang mungkin berdagang dengan kebohongan dan macam-macamnya. Tetapi halal seorang pergi ke pasar. Oleh karenanya, tolak, cerai, meskipun dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia halal. Terkadang diperlukan. Dan inilah keindahan syariat Islam. Syariat Islam muncul di antara sifat berlebih-lebihan dan sifat kurang. Kita lihat bahwasanya orang-orang Nasara, mereka tidak memandang adanya tolak. Tidak ada namanya kata cerai. Seorang suami kalau sudah nikah dengan istrinya, tidak ada cerai sampai mati. Apapun yang terjadi. Terkadang ternyata tidak ada kesesuaian. Terkadang didapati suami yang zalim atau istri yang brengsek, yang kurang ajar misalnya. Suami yang bejat atau istri yang tidak patuh. Namun, dalam aturan agama mereka tidak boleh cerai. Tidak boleh cerai. Dan ini adalah penderitaan. Penderitaan baik sang suami maupun penderitaan bagi sang istri. Bagaimana seorang istri kemudian mendapati misalnya suaminya suka minum khamar, suka main perempuan, sementara tidak boleh cerai. Atau sebaliknya, seorang laki bagaimana bisa hidup dengan seorang wanita yang senantiasa membantah, tidak pernah puas, tidak pernah kona'ah, selalu menuntut, tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu, tidak memperhatikan anak-anak. Suami ini menderita. Sementara dalam aturan tidak boleh cerai. Sebaliknya, ada sikap yang berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang musyrikin Arab dan juga orang-orang Yahudi yang mudah sekali menceraikan, cerai nikah. Terkadang tanpa batas sebagaimana orang-orang musyrikin Arab. Oleh karenanya datang Islam, pertengahan di antara itu semua, di antara sikap berlebih-lebihan dan sifat kurang, yaitu disyariatkannya talak, cerai, namun ada aturannya yang ketat. Ada aturannya yang ketat. Sampai-sampai para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat dalam Al-Quran, namanya surat At-Talaq. Surat tentang cerai. Tidak ada surat nikah. Ada surat nikah tidak? Surat An-Nikah tidak ada. Kalau surat nikah, buku nikah ada. Tapi kalau surat dalam Al-Quran, surat An-Nikah tidak ada. Tapi kalau surat At-Talaq ada. Ayat-ayat berbicara tentang masalah perceraian. Kenapa ini masalah yang urgen dan harus diketahui hukum-hukumnya oleh para suami. Dan saya katakan betapa banyak suami yang menjatuhkan cerai tanpa dia sadari. Dia menyangka istrinya masih dalam ismahnya, masih dalam dekapannya, ternyata istrinya sudah diceraikan. Gara-gara dia menceraikan istrinya namun dia tidak sadari. Dia terkadang ada seorang lagi sudah cerai, istrinya sudah 10 kali, 20 kali. Padahal cerai hanya boleh 3 kali. Dan banyak permasalahan-permasalahan yang tidak diketahui oleh seorang suami sehingga salah dalam menjatuhkan cerai atau dalam praktekan perceraian. Sebelum kita masuk dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah perceraian, kita bacakan ayat-ayat di awal dari surat At-Talaq. Karena ayat-ayat ini penting bagi kita, terutama bagi lelaki, yang perceraian berada di tangan kita. Ya, jangan dengar perkataan orang-orang liberal ya. Ada profesor stres di Indonesia ya, yang mengatakan bukan cuma lelaki saja yang boleh menceraikan, perempuan juga boleh cerai. Ini enggak benar seperti ini. Ya. Lelaki yang bayar mahar, lelaki yang berhak untuk menceraikan. Wanita hanya boleh bisa minta khuluq, adapun cerai di tangan lelaki bukan di tangan wanita. Ya, sebagaimana juga dia mengatakan wanita kalau diceraikan maka ada masa iddahnya, lelaki juga harus ada masa iddahnya. Masa iddahnya. Dia mengatakan ini seorang profesor liberal di Indonesia. Terus berapa masa iddah lelaki, katanya 130 hari kalau enggak salah. Lama sekali 130 hari. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, jadi saya katakan cerai di tangan para lelaki, maka butuh bagi para lelaki untuk mengerti tentang hukum cerai lebih daripada para wanita. Karena laki yang menceraikan. Tapi kita bacakan firman Allah subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Yang artinya, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa', jika kalian ya menceraikan para wanita, menjatuhkan talak kepada para wanita. Ya, di sini kata para ulama, Allah buka dengan ya ayyuhan nabi, tetapi Allah menggunakan dhamir antum, kalian. Dan ini dalil bahwasanya asalnya perintah kepada nabi merupakan perintah kepada umatnya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jika kalian. Allah berpindah dari kata ganti satu orang kepada kata ganti jamak. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, jika kalian menceraikan para wanita, fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka ceraikanlah para wanita tersebut sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan aturannya. Iddatihinna di sini maksudnya sesuai dengan aturannya. Tidak sembarang seorang mencerai. Oleh karena nanti akan kita jelaskan dalam masalah perceraian ada namanya tolak sunni dan ada namanya tolak bid'i. Tolak sunni yaitu mencerai sesuai dengan waktunya yang pas yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun tolak bid'i, tolak yang haram, tolak yang bid'ah adalah menceraikan istri di waktu yang tidak tepat. Kita singgung sebentar yaitu tolak yang sunnah, menceraikan istri yang sesuai dengan sunnah adalah menceraikan istri tatkala istri dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid, dan dia tidak berhubungan dengan istrinya. Itu baru tolak yang sunni. Tolak yang benar. Adapun jika seorang laki menceraikan istri dalam kondisi haid, maka ini tolak bid'ah. Atau dia menceraikan istrinya, istrinya dalam keadaan suci namun sudah dia gauli, maka ini juga tolak yang bid'ah. Dan ini haram hukumnya. Maka seorang harus mengerti mana tolak sunnah, maka tolak mana tolak bid'ah. Kata Allah, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ya, maka tolaklah mereka, cerailah mereka, ya. Tolak itu dalam bahasa Arab artinya terlepas. Terlepas karena nikah ya, karena seorang lelaki tatkala menikahi istrinya, maka istrinya berada dalam ikatannya. Dalam apa? Oleh Rasulullah SAW mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanin 'indakum." Kata Rasulullah SAW, berbuat baiklah kepada para wanita, sungguhnya para wanita adalah tawanan pada kalian. Ya. Seorang istri, tatkala kita nikahi, maka dia tinggal di rumah kita, dia mengurus anak-anak kita, seakan-akan dia tawanan, tapi tawanan yang dihormati. Tawanan yang dimuliakan. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk memuliakan tawanan tersebut. Ya. Dan kalau talak, berarti terlepaskanlah tali tersebut. Sehingga lepaslah wanita tersebut dari dekapan sang lelaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatalliquhunna li'iddatihinna," ceraikanlah sesuai dengan waktunya, "wa ahsul iddah," lalu hitunglah masa iddahnya. Ini juga menjelaskan kepada kita penting bagi para laki untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan iddah. Karena iddah wanita berbeda-beda, antara wanita yang ada haidnya, antara wanita yang sudah tidak haid lagi atau sebelum balik, ya, belum ada haidnya, atau wanita yang suaminya meninggal, atau wanita yang hamil, ini iddahnya berbeda-beda. Nanti akan kita jelaskan dalam babul iddah, tentang masalah iddah. Kemudian kata Allah, wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Allah mengatakan, wahai para lelaki, dalam mencerai pun kalian harus bertakwa kepada Allah. Aslinya janganlah kalian mencerai begitu emosi langsung cerai tanpa memperhatikan maslahat dan mudarat, tanpa memperhatikan bagaimana kondisi wanita ini, tanpa memperhatikan maslahat anak-anak. Bertakwalah kalian dalam mencerai. Kenapa? Karena masalah perceraian masalah keluarga. Orang lain tidak lihat, orang luar tidak lihat. Dan itu hududun nafs, yaitu masalah emosional, syaitan bermain dalam masalah ini. Oleh karenanya Allah ingatkan, kalau kalian menceraikan maka dengan takwa. Benar-benar kalian menceraikan, benar-benar takwa, karena memang ini waktunya untuk diceraikan. Memang maslahatnya ada diceraikan. Maka kalau kalian menceraikan karena takwa kepada Allah, kalian dapat pahala. Kata Allah, wattaqullaha rabbakum. Bertakwa kalian kepada Rabb kalian, tatkala kalian menjatuhkan cerai. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, la tukhrijuhunna min buyutihinna, wala yakhrujuna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Jangan kalian keluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. Dan janganlah mereka keluar dari rumah-rumah mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang keji. Misalnya mereka berzina atau yang lainnya. Dan ini, aturan Allah subhanahu wa ta'ala ini, hampir dilanggar oleh kebanyakan orang. Seorang laki kalau menceraikan istrinya, istrinya enggak boleh diusir. Allah yang bilang, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengidhafahkan, menisbahkan rumah tersebut kepada istri. Allah tidak mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutikum. Tidak. Allah tidak mengatakan, jangan kalian keluarkan istri-istri kalian di rumah kalian. Tidak. Tapi Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian usir istri-istri kalian dari rumah istri-istri kalian. Seakan-akan rumah tersebut rumah istri-istri. Padahal rumah tersebut bukan rumah istri, rumah suami. Tetapi karena sang istri sudah lama di rumah tersebut, Allah mengidhafahkan rumah tersebut kepada mereka. Artinya mereka tinggal di rumah tersebut. Maka jangan dikeluarkan. Jangan diusir. Namun lihat bagaimana kalau orang sudah marah sekarang, apalagi dicerai. Pulang kamu ke rumah apa? Mbahmu. Diusir. Diantar pulang. Diusir. Tidak boleh. Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian mengusir mereka, mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna. Dan mereka pun tidak boleh keluar. Ini sekarang berkaitan dengan para wanita. Para wanita pun kalau diceraikan, jangan langsung kabur pulang ke rumah kakak, ke rumah bapak, ke rumah ibu. Bertahan di rumah. Allah larang. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali kalau mereka melakukan perbuatan yang keji. Atau mereka membangkang. Atau mereka tidak taat tatkala di masa cerai. Ya boleh kita kembalikan ke rumah orang tuanya. Tapi kalau mereka diam-diam saja, kemudian patuh di masa waktu dicerai, maka tidak boleh diusir. Dan tidak boleh juga mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Dan tidak boleh seorang laki sengaja, tatkala diceraikan istrinya, maka dia sakiti hati istrinya terus. Sudah cukup istrinya tersakiti dengan cerai tersebut. Jangan dia hina lagi, jangan dia jatuhkan lagi, supaya wanita ini keluar dari rumah. Tidak boleh. Ini ingat peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tadi katakan, wattaqullaha rabbakum. Dalam masalah mencerai, juga butuh takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak lelaki tatkala menceraikan tidak punya takwa. Asal menceraikan, melampiaskan emosi. Lupa dengan kebaikan istri selama ini. Lupa dengan kemaslahatan anak-anak. Yang penting hawa nafsunya dia keluarkan. Allah subhanahu wa ta'ala, watilka hududullah. Dan ini adalah batasan-batasan Allah. Ini aturan-aturan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melanggar aturan Allah, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya. La tadri la allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak tahu, bisa jadi setelah ini Allah memberikan suatu kebaikan. Ya, bisa jadi orang setelah menceraikan istrinya, kemudian istrinya menetap di rumahnya, akhirnya kembali lagi, ternyata ada kebaikan setelah itu. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ. Ini berkaitan dengan iddah. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَإِمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Kalau sudah selesai masa iddahnya setelah kalian ceraikan, ya, maka ada dua pilihan. فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Kalian rujuk kembali kepada istri kalian sebelum selesai masa iddah. أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Atau kalian ceraikan dengan cara yang baik. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Dan datangkanlah dua saksi. Kalau kalian rujuk, maka datangkan dua saksi. Wa aqimu syahadata lillah. Dan tegakkanlah syahadah persaksian karena Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Inilah nasihat ya yang Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi jalan keluar baginya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Perhatikan ayat ini yang sering disampaikan oleh para mubalig. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Ayat ini asalnya diturunkan tentang permasalahan cerai. Dan namun ayat ini sebagaimana perkataan para ulama, diambil keumuman ayat, barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar dalam masalah apapun. Dalam masalah apapun kalau seorang bertakwa pasti ada solusinya meskipun berat, dengan syarat dia bertakwa kepada Allah. Akan tapi kalau kita perhatikan, ternyata ayat ini pertama kali turun berkaitan dengan masalah cerai. Artinya barang siapa yang menceraikan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang wanita dicerai dan dia menerima karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti berikan dia jalan keluar. Baik jalan keluar bagi lelaki maupun jalan keluar bagi sang istri. Dengan syarat dia menceraikan dan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia mencerai atau dia dicerai keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dicerai kemudian lari dari rumah, tidak kabarkan suami, maka dia telah keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini sangat susah dapat jalan keluar. Maka saya ingatkan bagi laki maupun wanita, baik yang mencerai maupun dicerai, hendaknya bertakwa kepada Allah dalam menjalani takdir tersebut. Maka Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini mukadimah yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan kita masalah cerai. Selanjutnya kita akan bahas hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah cerai. Dan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah membawakan dua hadis dalam Kitabut Talaq dalam masalah cerai. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, secara umum cerai atau akad nikah bisa terputuskan dengan tiga model. Akad nikah bisa terputuskan dengan tiga model. Yang pertama terputuskan, yang memutuskan adalah hakim. Dalam hal ini misalnya KUA atau Departemen Agama, intinya dari pemerintahan. Memaksa suami istri harus cerai. Kenapa? Karena ada suatu masalah misalnya. Misalnya ternyata istrinya saudara sepersusuan sang suami. Diketahui setelah apa? Pernikahan. Atau ternyata diketahui pernikahan ini tidak sah. Ternyata sang suami menikahi istrinya sementara istrinya di masa iddah. Tidak boleh menikahi wanita di masa iddahnya. Ya. Atau misalnya ternyata menikahnya tanpa wali. Intinya ini kembali kepada pemerintah-pemerintah yang mengadakan atau yang memutuskan terjadi perceraian. Ini dalam istilah disebut dengan fasakh. Fasakh yaitu ikatan pernikahan diputuskan. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ikatan pernikahan terputuskan gara-gara permohonan wanita. Dan ini namanya khulu. Nanti akan kita bahas mungkin insyaAllah dalam pembahasan kita. Wanita minta khulu, minta cerai. Kenapa? Karena ada hal-hal yang membuat dia untuk minta cerai. Misalnya, ternyata sang suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Seperti sang suami tidak bisa beri nafkah. Atau misalnya sang suami tidak bisa berhubungan biologis. Kebutuhan sang wanita tidak bisa terpenuhi misalnya. Dan dia khawatir terjerumus dalam zina. Maka dia boleh minta khulu. Atau misalnya sang lelaki ternyata suka memukul atau misalnya melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dan macam-macamnya, maka sang wanita boleh minta khulu, maka dia majukan gugatan, namun dengan syarat dia mengembalikan harta mahar kepada sang lelaki dan mungkin bisa jadi lebih daripada mahar tersebut. Maka diangkat kepada hakim, kemudian hakim mengadakan khulu. Berarti proses permintaan gugatan dari pihak wanita. Dan ini tidak dinamakan dengan tolak. Tidak dinamakan dengan cerai. Tetapi mengakibatkan tali pernikahan putus. Ini model yang kedua. Model yang ketiga, tali pernikahan putus dari pihak lelaki. Ini yang disebut dengan cerai. Ini disebut dengan cerai. Tapi para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seorang lelaki, tak kala menikah dengan seorang wanita, maka dia mengantongi tiga cerai. Kata Allah, at-talaku marratan. Mencerai dua kali.
Selama dia masih mencerai dua kali, maka masih ada kesempatan bagi dia untuk kembali kepada istrinya tanpa harus nikah lagi selama istrinya dalam masa iddah. Contoh si A, misalnya si Joko menikah dengan Juminten, misalnya. Tatkala Joko menikah dengan Juminten, berarti Joko punya jatah menceraikan istrinya tiga kali. Jika ternyata Joko menceraikan istrinya talak satu, dia mengatakan, wahai Juminten, kekasihku, sayangku, kamu saya cerai. Jatuh talak. Jatuh talak. Dan ingat, ya, seorang kalau masalah talak tidak boleh bercanda. Kalau dia mengatakan istrinya, kamu cerai, maka jatuh. Selama dia menggunakan kalimat cerai. Ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan, jadi masalah cerai ada dua lafal. Ada namanya lafal sore, ada namanya lafal kinayah. Lafal sore adalah lafal yang jelas. Kalau seorang mengatakan, kamu saya cerai, maka jatuh. Tidak dilihat niatnya. Pokoknya lafalnya, kamu saya cerai, maka jatuh. Ada yang mengatakan seperti menggunakan tasrih, atau menggunakan mufaraqah, atau menggunakan tolak. Wallahu a'lam bishawab, yang penting kalau lafalnya tersebut jelas mengatakan saya kamu cerai, maka ini telah jatuh cerai. Berbeda kalau kita pisah saja. Pisah ini ya masih belum jelas. Ada lafal namanya lafal kinayah. Lafal kinayah lafal yang tidak tegas, tidak jelas. Maka ini tergantung niat orang yang mengucapkannya. Misalnya seorang laki marah kepada istrinya, kemudian mengatakan, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Pulang saja ke rumah orang tuamu ini bisa maksudnya cerai, bisa maksudnya tidak cerai. Tergantung niat sang suami. Kalau niatnya maksudnya cerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau niatnya tidak cerai, hanya jengkel dan marah, maka tidak jatuh cerai. Maka tidak jatuh cerai. Oleh karenanya, dan ini dalilnya ada semuanya, seperti kisah Nabi Ismail alaihissalam, tatkala menceraikan istrinya, dia mengatakan, ilhaki bi ahlik, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Maka jatuh cerai. Namun dalam hal yang lain, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kisah tatkala dia bertobat karena tertinggal dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW menyuruh dia untuk memulangkan istrinya. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, ilhaki bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Namun tidak jatuh cerai. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik tidak maksud untuk menceraikan. Oleh karenanya, lafal kinayah, lafal cerai yang tidak jelas, maka kembali kepada niat pengucapnya. Contohnya dia mengatakan, pulang ke rumah orang tuamu. Ini bukan belum tentu langsung jatuh cerai, tergantung niatnya. Seperti dia mengatakan, kita tidak bisa lagi serumah. Kita tidak bisa lagi apa? Serumah. Ini lafal yang tidak jelas, bukan berarti cerai. Maka kembali kepada niat yang mengucapkannya. Beda kalau dia mengatakan, kamu saya cerai. Jatuh cerai, selesai. Kamu saya cerai. Jatuh cerai. Dilihat lafalnya, kenapa lafalnya sore. Kita kembali kepada si Joko dan Juminten. Joko menikah dengan Juminten. Kemudian si Joko berarti mengantongi tiga cerai. Terjadi masalah, Joko pun marah sama Juminten. Kemudian dia mengatakan, Juminten, kamu saya cerai. Jatuh talak satu. Ternyata Juminten adalah seorang wanita yang belum menopause. Masih ada haid dan tidak. Berarti masa iddahnya tiga kali haid. Masa iddahnya tiga kali haid. Taib. Ternyata tinggal dua hari masa iddahnya mau selesai, Juminten telepon sama Joko. Hey Joko, ini dua hari lagi masa iddah saya habis. Mau kembali atau tidak? Joko bilang, saya kembali. Sudah, kembali selesai. Disunahkan dia bawa dua saksi. Disunahkan dia bawa dua saksi. Namun ini tidak wajib. Jika dia mengatakan rojak, tuki, saya kembali, maka selesai. Ini pembahasan panjang, tapi saya singkat aja nanti. Mudah-mudahan suatu saat kita ada waktu untuk membahas masalah apa namanya rujuk, bagaimana ya. Masalah khuluk dan yang lainnya. Maka kembali. Hidup lagi mereka dalam kebahagiaan. Tiba-tiba Joko ini ternyata dia temperamental. Dia emosi lagi. Baru setahun dia ceraikan lagi istrinya. Juminten, sayangku, cintaku, kamu saya cerai. Jatuh lagi, cerai. Ternyata Joko tidak menjalankan perintah Allah wa ahsul iddah. Itulah masa iddahnya. Joko lupa. Dia kerja kesana kemari. Ternyata Juminten sudah selesai masa iddahnya. Terus Joko telepon. Sudah seminggu habis masa iddah telepon. Juminten, saya mau kembali. Oh, sudah enggak bisa suamiku. Masa iddah sudah selesai. Waduh, gimana caranya? Saya masih cinta sama kamu. Ya udah kalau gitu kita kembali lagi. Caranya bagaimana? Nikah ulang. Nikah ulang. Melamar ke mertua. Bayar mahar, dan seperti baru nikah pertama kali. Paham? Taib, tatkala dia menikah ulang ini, cerainya terhapus atau masih terhitung dua? Hah? Karena dia nikah ulang lagi. Cerainya terhapus, dua hitungan jadi nol lagi, atau tetap masih terhitung dua? Masih terhitung dua. Masih terhitung dua. Berarti dia masih punya kesempatan berapa? Satu kali lagi. Berjalanlah mereka 2 tahun, tahu-tahu Joko marah lagi. Joko bilang, Juminten, saya mau. Kata, sebentar. Kau ceraikan saya tinggal 1 kali lagi. Kalau kau ceraikan saya, kita gak bisa kembali lagi, kecuali saya nikah dengan laki lain. Joko bingung. Namun karena Joko sudah sangat emosi, saya tidak peduli, katanya. Akhirnya dia bilang, kamu saya cerai. Jatuhlah talak apa? Talak 3. Tatkala jatuh talak 3, sudah. Gak bisa lagi apa? Kembali lagi kepada Juminten, kecuali Juminten nikah dengan yang lain. Entah Pak Ijo, Pak Iman, dan yang lainnya. Tapi ini gambaran tentang masalah perceraian. Jadi cerai selama masih 2 kali dan masih dalam masa iddah, maka seorang laki boleh kembali kepada istrinya, ya, meskipun tanpa akad nikah. Namun kalau cerai 2 kali dan sudah keluar masa iddah, maka harus nikah kembali seperti nikah yang awal. Harus nikah yang awal. Taib, para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita bacakan hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haid. Ibnu Umar menceraikan istrinya padahal istrinya dalam kondisi haid. Fadzakara dzalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menceritakan hal ini kepada Nabi. Bahwasanya putranya Abdullah menceraikan menantunya padahal menantunya lagi haid. Fataghayyadha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW marah. Kenapa? Karena Ibnu Umar menceraikan dengan cara yang bid'ah. Menceraikan istri dalam kondisi apa? Haid. Tsumma qala Rasulullah SAW marah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan liyuraji'ha, hendaknya dia kembali kepada istrinya. Tsumma yumsikaha tatathhur. Kemudian tahan istrinya sampai istrinya suci dari haid tersebut. Tsumma tahid, kemudian haid lagi. Fatathur, kemudian suci lagi. Fa in badalahu an yutalliqaha falyutalliqha. Kalau setelah tadinya dia haid, dia ceraikan, harus kembali, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, suci yang kedua. Kalau ternyata dia masih ingin cerai, maka silakan cerai. Qabla an yamussaha, qabla an yamassaha. Sebelum dia menyentuh, sebelum dia berhubungan dengan istrinya. Fatilkal iddah, inilah iddah, waktu tepat untuk menceraikan yang Allah perintahkan. Yang Allah mengatakan, fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikanlah istri-istri kalian sesuai dengan waktunya. Kama amarallah, sebagaimana Allah perintahkan. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, hatta tahidha haidhatan mustaqbalatan siwa haidhatiha allati tallaqaha fiha. Sampai istrinya haid lagi, bukan haid tatkala dia ceraikan, tapi haid berikutnya. Berarti haid pertama dia ceraikan di masa haid, kemudian dia suci, kemudian haid berikutnya, kemudian suci lagi. Jangan digauli, baru ceraikan. Itulah cerai yang benar. Dalam riwayat yang lain, fahu husibat min talakiha wa raja Abdullah kama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka talak yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar kepada istrinya, meskipun talaknya talak bid'ah, talak yang keliru, tetap dianggap jatuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin yang mati bersama, hadis ini, ya, pembahasan yang panjang tentang hadis ini. Kita ambil beberapa kesimpulan, ya, singkat dalam hadis ini. Yang pertama, para hadirin yang mati bersama Allah Ta'ala, ternyata dalam menceraikan, ada namanya tolak bid'ah, ada namanya tolak sunnah. Tidak sembarang orang menceraikan. Allah mengatakan, فَطَلِّكُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Ceraikanlah istri kalian sesuai dengan waktunya. Kenapa? Karena Allah ingin, tatkala seorang laki sedang emosi, jangan langsung menceraikan. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Itu bukan perintah Allah. Begitu emosi langsung cerai. Dan ini banyak laki seperti ini. Begitu emosi langsung jatuhkan apa? Cerai. Kamu saya cerai. Saya tidak melihat lagi wajahmu. Cerai berapa? Cerai 100. Langsung talak. Kenapa emosi? Tidak benar. Jadi tidak begitu dia marah, kata Allah, fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikanlah di waktunya. Bukan begitu emosi langsung cerai. Karena orang kalau sedang emosi, dia tidak bisa memandang kemaslahatan. Dia tidak mengingat anak-anaknya. Dia lupa dengan kebaikan-kebaikan istrinya. Dan betapa banyak lagi setelah menjatuhkan cerai menyesal. Yang ada tangisan. Dan saya menghadapi beberapa kasus. Saya hadapi langsung. Suami menceraikan istrinya talak 3. Tidak bisa kembali lagi padahal saling mencintai. Istrinya cinta pada suaminya. Suaminya cinta kepada istrinya. kasihan anak-anaknya, tidak bisa kembali. Istrinya tidak mau nikah sama laki-laki lain karena saking cinta kepada suaminya. Padahal kalau mau kembali harus nikah sama laki-laki lain. Terus bagaimana caranya? Tidak ada solusi. Suaminya menikah lagi, tetapi hatinya sama istri yang pertama. Yang terjadi apa? Kesedihan. Yang terjadi penyesalan. Kenapa lelaki tatkala emosi langsung cerai? Inilah yang Allah tidak ingin dari kita. Olehnya seorang tatkala mencerai, pikir panjang dia harus menceraikan pada waktunya yang disebut dengan tolak sunnah. Kapan waktu tersebut? Yaitu jika istrinya dalam keadaan suci dan dia belum menggaulinya, maka ceraikan. Adapun kalau istrinya dalam keadaan haid, dia ceraikan, maka tolak bid'ah. Kenapa ikhwani fil azani Allah wa iyyakum? Allah memperhatikan kondisi wanita. Ingat wanita, kata Allah, kata Rasulullah SAW, naqisatu aqlin wa din. Wanita itu kurang otaknya, ya atau tidak? Dan kurang agamanya. Kurang otaknya kenapa? Bukan karena IQ-nya jongkok, tidak. Betapa banyak wanita IP-nya lebih tinggi daripada lelaki. Tetapi maksudnya adalah mereka lebih mendahulukan perasaan daripada otak. Kalau menghukum sesuatu, memutuskan sesuatu pakai perasaan. Emosionalnya dikedepankan daripada memikir tentang maslahat. Ini wanita seperti itu. Coba kalau antum ajak wanita ke mall, kasih uang 1 juta. Pasti habis, mungkin tinggal 50 ribu. Kenapa? Begitu lihat baju baru, segera apa? Ingin beli. Ya, tidak tahu ini penting atau tidak. Tidak tahu bagaimana anak-anak butuh susu atau tidak. Belum bayar sekolah. Pokoknya dia melihat sesuatu yang bagus, dia ingin apa? Segera beli. Kenapa? Dia pakai perasaan dia. Coba ada laki, kasih uang, mungkin enggak beli-beli. Waduh, ini kebutuhan banyak, enggak jadilah, nanti aja lah. Masih bisa dipakai kok bajunya. Ya, jadi beli. Dan banyak wanita seperti itu, mengedepankan perasaannya daripada akalnya. Maka dikatakan naqisati aqlin, kurang akalnya. Wadin, dan juga kurang agamanya. Kenapa? Tatkala dia haid, dia tidak bisa ibadah, tidak bisa sholat. Dan wanita tatkala sedang haid, emosionalnya berubah. Malas-malesan, yang tadinya rajin jadi malas. Ini membuat lelaki emosi. Ingat, Allah mengatakan, wahai lelaki, wanita sedang haid, jangan dicerai tatkala sedang haid. Kenapa? Dia sedang apa? Berubah emosionalnya. Mungkin sakit, mungkin cepat marah-marah, mungkin membentak suami. Kenapa? Dia lagi tidak enak, kondisinya tidak fit. Mungkin kerja ini malas. Apalagi melayani suami juga malas, tidak berminat. Maka terkadang, gara-gara tasarrufat, gara-gara tindakan wanita yang di masa haid itu keliru, lelaki kemudian emosi dan menjatuhkan cerai tatkala sedang haid. Allah larang. Rasulullah SAW larang. Jangan. Kalau sedang haid, jangan. Tunggu sampai dia apa? Sampai dia suci. Disuruh apa? Disuruh tunggu. Saya katakan seandainya lelaki menceraikan istrinya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka jarang terjadi perceraian. Kenapa? Waktu istrinya haid, dia emosi, dia marah sama istrinya, dia mau cerai. Oh, tidak boleh. Nanti tunggu, kau sudah suci, saya ceraikan. Begitu sudah 2 hari, dia rindu sama istrinya. Enggak jadi cerai. Begitu sudah suci, tidak jadi cerai. Langsung berhubungan dengan apa? Istrinya. Sudah, buyar cerainya. Enggak jadi. Nantilah kalau haid berikutnya. Makanya saya katakan, kalau seorang menjalankan sunnah Nabi SAW, maka tidak terjadi perceraian. Yang menjadi masalah tolak terjadi, karena orang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Jatuh dalam tolak bid'i. Jatuh dalam tata cara cerai yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau dia menggauli istrinya di masa suci, setelah dia gauli kemudian dia ceraikan. Ini juga tidak sunnah. Kenapa? Dikhawatirkan dari hasil gaul tersebut ternyata istrinya hamil. Tatkala istrinya hamil, dia menyesal. Dia menyesal. Maka Allah ingin, Rasulullah SAW ingin, seorang tatkala menceraikan istrinya benar-benar di waktu yang dia, ya, kata Allah Ta'ala mengatakan, fatalliquhunna bima'ruf, ceraikanlah dengan cara yang baik. Jadi benar-benar dia sudah pikirkan, lelaki ini sudah benar berpikirkan kemaslahatan, sudah benar dia timbang-timbang, baru dia jatuhkan cerai, maka tidak mengapa. Dia ceraikan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maslahatnya, saya tidak bisa terus bersama istri ini. Saya tidak bisa terus dengan wanita ini. Saya harus mencari wanita yang lain. Maka silakan jatuh cerai. Silakan jatuhkan cerai. Maka di sini ada namanya tolak sunnah dan ada nama tolak bid'ah. Tolak sunnah tadi saya katakan, menceraikan istri di saat dia, jadi tolak sunnah memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah menceraikan istri di waktu dia suci dan belum digauli. mencerai dengan istri waktu dia suci dan belum digauli. Yang kedua, menjatuhkan satu cerai saja, bukan talak tiga langsung sekaligus. Ini disebut dengan talak sunnah. Adapun barang siapa yang menjatuhkan cerai kepada istrinya di waktu haid atau di waktu suci namun sudah dia gauli, maka ini talak bid'ah. Atau seorang menjatuhkan cerai kepada istrinya langsung dua talak atau langsung tiga talak, maka ini juga talak yang bid'ah. Betapa banyak laki tatkala emosi langsung menjatuhkan tiga talak. Setelah itu dia menyesal. Kenapa? Tidak bisa lagi kembali kepada istrinya. Dan sering saya sampaikan, ya ikhwan, kalau antum, ini saya kasih analogi, saya mengatakan, kalau seorang beli bakso, bakso tersebut harganya 10 ribu, enggak usah dia bayar dengan 30 ribu. Toh baksonya tetap aja dia makan, meskipun dia bayar 10 ribu. Kalau dia butuh bakso lagi, ya sudah dia bayar 10 ribu. Kapan-kapan dia butuh bakso, dia bayar lagi 10 ribu yang kedua. Sekarang antum ingin menceraikan istri antum, mau antum jatuhkan 3 atau 1 sama saja, tetap aja dia terceraikan. Kalau antum jatuhkan 1, masih antum bisa pertimbangkan di kemudian hari, mau kembali atau tidak. Bagaimana melihat masalah anak-anak? Tahu-tahu istrinya tahu-tahu berubah menjadi istri yang soleha setelah diceraikan. Oleh karenanya ngapain kalau jatuhkan 1 sudah jatuh, ngapain jatuhkan 3 sekalian? Maka hanya orang bodoh yang emosi kemudian menjatuhkan 3. Oleh karena saya katakan, tolak sunnah, ya, memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, diceraikan di waktu suci belum digauli. Yang kedua, dijatuhkan dengan talak 1. Bukan talak 2 ataupun langsung talak 3. Tapi Rasulullah SAW, fataghayyadha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah. Jadi Umar lapor kepada Nabi. Anaknya Abdullah bin Umar salah dalam menceraikan. Fataghayyadha Rasulullah SAW marah. Kenapa? Karena talak yang dilakukan talak yang keliru. Dikatakan dengan talak bid'ah, ini istilah fuqaha. Fuqaha mengatakan talak sunnah dan talak bid'ah. Maksudnya talak bid'ah talak yang haram. Talak yang haram, hukumnya haram. Ya, bukan bid'ah sebagaimana yang kita pahami, yaitu membuat ritual ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ini bukan ritual ibadah ya. Tapi ini adalah perkara yang haram, namun istilah para ulama dengan talak bid'ah tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya Rasulullah SAW marah tatkala mendengar Ibnu Umar menceraikan istrinya di waktu haid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fal yuraji'ha. Suruh dia kembali kepada istrinya. Suruh dia kembali kepada istrinya. Berarti, Ibnu Umar akhirnya kembali kepada istrinya. Taib, waktu dia kembali kepada istrinya, dia rujuk kepada istrinya. Talak yang dia lakukan, yang dia jatuhkan di masa haid, terhitung atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan talak tersebut terhitungkan. Meskipun talaknya dilakukan haram, tetapi jatuh. Tetap apa? Jatuh. Sebagian ulama mengatakan talak tersebut tidak jatuh. Kenapa? Karena ini talak haram dan haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahu alam bisawab, yang lebih kuat pendapat jumhur ulama. Karena Rasulullah SAW mengatakan fal yuraji'ha, hendaknya dia kembali. Dan tidaklah kalimat kembali, rujuk itu tidak ada kecuali setelah talak. Ada yang mengatakan enggak, itu maksudnya rujuk secara lugatan, tapi wallahu alam bisawab, asalnya sabda Nabi dikembalikan kepada istilah syar'i. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan liyuraji'ha, hendaknya dia rujuk kepada istrinya, berarti kita tahu telah terjadi talak. Karena rujuk tidak terjadi kecuali setelah apa? Setelah talak. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana solusinya? Kata Rasulullah SAW, suruh dia kembali kepada istrinya, tunggu sampai haidnya selesai, kemudian suci. Tatkala suci ini tidak boleh talak lagi. Belum boleh. Ini hukuman bagi Ibnu Umar. Hukuman bagi orang yang menceraikan istri di masa haid, dia harus tunggu. Tidak boleh langsung cerai di tatkala suci pertama. Tidak. Tunggu suci pertama. Kemudian tunggu haid berikutnya. Kemudian suci kedua, tidak boleh digauli, baru kemudian menceraikan. Dan ini kata para ulama, kembali kepada masalah sang wanita. Kenapa? Mungkin tatkala di masa tersebut, sang suami dilarang untuk menjatuhkan cerai karena salah, sang istri mungkin merubah kondisinya. Ada waktu panjang ini. Ya, waktu panjang untuk dia berubah kondisi, untuk dia mendekati suaminya, ya, agar suaminya tertarik lagi, dan semoga tidak terjadi perceraian. Ya, ini kembali kepada masalah sang wanita. Maka Rasulullah SAW suruh cerainya ditunda dalam waktu yang agak lama. Tapi para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala, ya, ini hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Mudah-mudahan cukup waktunya. Al-hadis tsani, hadis yang kedua, an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, dia seorang wanita Quraisyah dari Quraisy, memiliki nasab yang tinggi. Kita tahu orang-orang Quraisy memiliki nasab yang tinggi. Anna Aba Amrin bin Hafsin talaqaha al-battah. Suaminya Abu Amr bin Hafs menceraikannya talak tiga. Wahuwa ghaibun, sementara suaminya sedang tidak di rumah. Jadi ini boleh seorang menceraikan istrinya dari jauh, boleh. Ya, kirim orang atau kirim SMS. Buka SMS, kamu saya cerai. Jatuh ya, cerai dengan SMS, yang penting dia yang benar-benar ngetik dan benar apa? Benar-benar apa namanya? Tulus ya. Karena cerai sama dengan akad nikah, sama dengan akad jual beli. Jual beli dengan SMS juga berlaku, sama dengan masalah pernikahan atau dengan masalah talak ya. Jadi ceritanya suaminya jauh tidak sedang di rumah, lalu dia ceraikan istrinya. Wa fi riwayatin talaqaha thalasan, dalam riwayat yang lain dia menceraikan talak tiga. Fa arsala ilaiha wakiluhu bisyair. Maka tatkala suaminya tidak di rumah yang menjatuhkan talak tiga, maka ada wakilnya. Wakilnya mengirim syair. Syair itu makanan gandum yang kurang bagus, tapi dia adalah makanan, dikirim, diantarkan kepada Fatimah binti Qais yang telah dijatuhkan talak tiga. Fasakhitathu, maka Fatimah binti Qais marah sama orang ini. Adalah mengatakan kenapa? Karena ini kasih nafkah, tapi kok nafkahnya syair? Kok gandum, bukan bur, bukan yang lain, tapi syair. Syair ini gandum yang rendahan. Kok dikasih nafkah seperti ini? Dia marah kepada utusan dari suaminya tersebut. Faqala, maka utusannya berkata, wallahi malaki alaina min syai'. Kata wakilnya, demi Allah wahai Fatimah, kami tidak punya kewajiban kasih nafkah sama engkau, enggak ada. Kenapa? Sudah dicerai. Ini sekedar budi baik saya ingin memberikan. Kalau kenapa ditolak? Intinya begitulah. Jadi wakilnya mengatakan, ya, kami tidak punya kewajiban untuk beri nafkah kepada engkau wahai Fatimah. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka Fatimah menceritakan kejadian yang dia alami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, laisa laki alaihi nafaqah. Tidak ada kewajiban bagi suamimu untuk beri nafkah kepadamu. Kenapa? Karena Fatimah telah ditalak tiga. Beda kalau ditalak satu, ditalak dua, masih di masa iddah, masih ada kewajiban beri nafkah. Adapun kalau sudah ditalak tiga, tidak ada kewajiban nafkah. Wa fi lafdhin wala sukna, dan tidak ada kewajiban juga untuk menampungmu di rumah. Kenapa? Sudah ditalak tiga, sudah putus, enggak mungkin kembali. Fa amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarik. Maka Rasulullah SAW menyuruh Fatimah binti Qais untuk mengambil masa iddah, menanti masa iddah, masa menunggu di rumahnya Ummu Syarik. Suma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, tilka imra'atun yakshaha ashabi, i'taddi inda ibni ummi maktum. Kata Rasulullah SAW, dia adalah seorang wanita, Ummu Syarik ini seorang wanita yang sudah tua, dan dia wanita salehah. Maka sering dikunjungi oleh para lelaki. Banyak laki yang mengunjungi rumah ini karena dia sudah tua dan wanita soleha. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, jangan di rumah dia. Kenapa? Khawatir kau akan kelihatan oleh para lelaki. Terlalu sering sahabatku datang ke rumah Ummu Syarik yang sudah tua dan wanita soleha ini. Maka kata Rasulullah SAW, engkau hendaknya mengambil masa iddah menunggu di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Fa'innahu rajulun a'ma. Karena Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Tada'ina thiyabaki. Kau bisa melepaskan bajumu di rumah Ibnu Ummi Maktum karena dia tidak bisa melihat. Fa idza halalti fa adhinini. Kalau kau sudah selesai masa iddahmu, kabarkan kepadaku. Falamma halaltu, tatkala Fatimah bintu Qais telah selesai masa iddahnya, dzakartu lahu, maka Fatimah bintu Qais pun mengabarkan kepada Nabi, anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Aba Jahmin khotobani. Ternyata ada dua orang yang melamar kepada Fatimah binti Qais. Dua orang tersebut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm. Dua-duanya melamar Fatimah binti Qais. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menasihati Fatimah. Rasulullah SAW mengatakan, amma Abu Jahmin fala yada'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jahm, maka dia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la ma'ala lahu. Adapun Muawiyah adalah miskin, tidak punya harta. Ingkahi Usamah bin Zaid. Ingkahi Usamah bin Zaidin. Nikahlah engkau dengan Usamah bin Zaid. Fakarihtuhu. Kata Fatimah, saya tidak mau nikah sama Usamah. Tsumma qala Rasulullah SAW ulangi lagi, "Inkahi Usamah bin Zaid." Nikahilah Usamah bin Zaid. Fanakahtuhu, akhirnya saya pun menuruti Rasulullah SAW, saya pun menikah dengan Usamah bin Zaid. Faja'alallahu fihi khairan waqtabattu fi bihi. Maka Allah menjadikan pada diri Usamah kebaikan yang banyak. Dan aku pun dicemburui gara-gara kebaikan yang banyak tersebut bersama Usamah. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, hadis ini bercerita tentang Fatimah binti Qais yang dijatuhkan talak tiga. Dan saya katakan bahwa si wanita dijatuhkan talak tiga, maka tidak berhak mendapatkan nafkah. Kenapa? Sudah terputuskan. Kenapa? Karena dia sudah jatuh talak tiga dan tidak bisa kembali kepada suaminya. Dan ini pendapat yang kuat. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan meskipun talak tiga, meski harus tetap diberi nafkah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum." Ya. Berilah sukna, berilah tempat tinggal bagi mereka, wanita-wanita yang telah dicerai. Ya, namun kata para ulama, ayat ini berkaitan dengan wanita yang dicerai dan masih ada raja'ah, masih bisa dikembali. Itu masih talak satu atau masih talak dua. Adapun talak tiga, berdasarkan hadis yang sahih ini tidak ada kewajiban untuk beri nafkah dan juga tidak ada kewajiban untuk beri tempat tinggal. Maka tatkala suaminya menjatuhkan talak tiga dan dia dalam kondisi jauh, dia mengirim utusannya untuk memberi sebagian gandum kepada Fatimah. Ternyata Fatimah tidak terima, seakan-akan gandum tersebut kurang atau kurang bagus. Kemudian dia laporkan kepada Nabi, maka Nabi menjelaskan sebenarnya suamimu tidak lagi wajib untuk memberi nafkah kepadamu. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Fatimah untuk menunggu di rumah Ummu Syarik. Ummu Syarik, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah seorang wanita yang salehah. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah sahih Muslim, dia adalah seorang wanita salehah. Sebagian ulama mengatakan dia seorang yang sudah tua. Oleh karenanya disebutkan di antara sunnah adalah menziarahi wanita yang salehah, yang sudah tua. Ya, mungkin mendapatkan nasihat dari mereka atau menghibur mereka sudah tua. Ya, didatangi oleh para sahabat, sering mendatangi Ummu Syarik. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini. Mereka mengatakan ini dalil bahwasanya seorang laki boleh menemui wanita. Berdalil dengan para sahabat yang datang menemui Ummu Syarik. Namun ini pendalilan yang tidak tepat. Kenapa? Karena Ummu Syarik, ya, sudah tua dan para sahabat tidak berkhulwat dengan Ummu Syarik. Tetapi mereka mungkin masuk bertiga atau berdua ketemu dengan Ummu Syarik ngobrol. Dan dia adalah seorang dari wanita yang sudah tua dan sudah tidak ada hasrat lagi kepada lelaki dan lelaki pun tidak berhasrat tatkala melihat dia. Maka tidak mengapa. Jika ada lelaki dua atau tiga orang selama tidak sampai pada derajat khulwat. Khulwat artinya berdua-duaan. Ini dilarang. Oleh karenanya, kenapa Fatimah dilarang untuk nginap di rumahnya Ummu Syarik? Karena khawatir para lelaki tersebut melihat Fatimah. Justru Nabi melarang karena dikhawatirkan terjadi fitnah antara para lelaki dengan Fatimah. Adapun antara para lelaki, para sahabat dengan Ummu Syarik, tidak ada fitnah, dia sudah tua. Jadi wanita salehah. Adapun terhadap Fatimah, khawatir timbul fitnah, maka Rasulullah SAW melarang Fatimah untuk pergi ke rumah Ummu Syarik. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh Fatimah untuk pergi menginap di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Disebutkan ada kerabat antara Ibnu Ummi Maktum dengan Fatimah binti Qais. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, meskipun ada hubungan kekerabatan, tetapi Ibnu Ummi Maktum bukanlah mahram dari Fatimah. Bukanlah mahram dari Fatimah. Namun kenapa Fatimah boleh tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum? Alasannya Rasulullah SAW mengatakan li'annahu rajulun a'ma. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihat. Sehingga tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Ya, tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Maka di sini ada pembahasan yang penting, ya, masalah apakah seorang wanita boleh melihat lelaki jika tanpa syahwat? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya seorang wanita tidak boleh melihat lelaki secara mutlak. Ini pendapat dari kalangan Syafi'i, ini pendapat yang berat. Lelaki tidak boleh melihat wanita. Allah mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada para laki untuk tundukkan pandangan mereka. Laki tidak boleh melihat wanita, tidak boleh melihat aurat wanita. Wanita pun tidak boleh melihat lelaki. Bahkan tidak boleh melihat wajah lelaki. Ini pendapat sebagian ulama. Mereka berdalil dengan hadis Nabhan, tatkala Ummu Salamah dan Hafsah kalau tidak salah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disuruh untuk bersitar dari Ibnu Ummi Maktum. Untuk berhijab dari Ibnu Ummi Maktum. Maka mereka berkata, Rasulullah innahu rajulun dharir. Ya Rasulullah, Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihat. Maka kata Rasulullah SAW, afa'am yawani antuma apakah kalian buta tidak bisa melihat? Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihat kalian berdua, tapi kalian bisa melihat Ibnu Ummi Maktum. Ini dalil bahwasanya kata Imam Nawawi rahimahullah, wanita tidak boleh melihat apa? Laki-laki. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, apa kalian berdua buta? Ibnu Ummi Maktum buta, kalian tidak? Tidak buta. Namun para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, pendapat yang kuat Allah alam bisawab, bahwasanya wanita boleh melihat lelaki selama tidak dengan pandangan syahwat. Adapun hadis nabahan adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Dan ini adalah pendapat ulama Hanabilah. Ya kenapa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita boleh melihat lelaki. Di antaranya hadis Fatimah ini. Rasulullah SAW menyuruh Fatimah untuk tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum. Dan pasti Fatimah melihat siapa? Ibnu Ummi Maktum. Yang kedua hadis tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang tatkala ada orang-orang Habasyah bermain-main di Masjid Nabawi, maka Aisyah nonton mereka. Aisyah nonton mereka dan dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menonton orang-orang Habasyah tersebut. Adapun orang-orang yang berusaha mentakwil hadis ini, sebagian ulama berusaha mentakwil hadis ini mengatakan di antaranya Aisyah tatkala itu belum balik, ini tidak benar. Aisyah tatkala di Madinah, tatkala terjadi datangnya orang-orang Habasyah bermain-main itu Aisyah sudah balik. Beberapa tahun setelah masa balik, dia sudah balik. Ada yang mengatakan Aisyah hanya melihat permainan, tidak melihat orangnya. Ini pun takwil yang batil. Kenapa? Bagaimana Aisyah hanya melihat permainan, orangnya tidak kelihatan? Tidak mungkin. Tidak mungkin dipisahkan antara permainan dengan orangnya. Oleh karenanya Aisyah menonton orang-orang Habasyah bermain-main, namun pandangan tersebut bukan pandangan syahwat. Ini dalil bahwasanya seorang wanita boleh melihat lelaki selama bukan pandangan syahwat. Oleh karenanya tidak pernah diriwayatkan bahwasanya lelaki disuruh untuk bercadar. Tidak ada. Beda dengan wanita. Wanita disuruh bercadar karena banyak ulama Syafi'iyah mengatakan wajah wanita aurat. Banyak ulama Syafi'iyah mengatakan wajah wanita aurat. Makanya tatkala menikah disuruh nazar. Kenapa wajah mereka tertutup? Maka disuruh untuk dilihat. Karena ada kebutuhan. Oleh karenanya melihat wanita melihat lelaki boleh dengan syarat tidak ada syahwat. Adapun kalau pandangan tersebut pandangan syahwat, maka hukumnya haram, kesepakatan para ulama. Beda dengan lelaki, lelaki lihat wanita biasanya syahwat. Dan tidak boleh. Tidak boleh melihat apa? Wanita kecuali kalau ada kebutuhan. Adapun hanya melihat maka tidak diperbolehkan. Para laki disuruh untuk menundukkan pandangan. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, dari sini kita katakan tidak mengapa misalnya seorang dai ya muncul di televisi misalnya, ditonton oleh orang-orang, baik wanita juga menonton. Ya. Ini tidak mengapa. Sebagaimana para wanita datang kepada Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana sampai zaman sekarang, para wanita datang kepada ustaz untuk bertanya kepada ustaz. Dan kebanyakan mereka melihat ustaz tersebut. Selama wanita tersebut tidak timbul syahwat, maka tidak mengapa. Tetapi kalau sudah timbul syahwat, misalnya terpesona dengan ustaz tersebut, wah ustaznya cakep banget misalnya. Maka hendaknya dia tundukkan pandangan. Yang ini kembali kepada wanita tersebut. Tidak, bukan berarti kita, bukan kemudian kita bikin hukum sebaliknya. Kita mengatakan para ustaz tidak boleh muncul di televisi. Kalau gitu bagaimana? Kenapa takut wanita terfitnah? Kita bilang tidak semua wanita terfitnah. Di zaman Nabi Rasulullah SAW tampan, tapi tidak semua wanita apa? Terfitnah. Mereka datang, ya. Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hukumnya kembali kepada masing-masing wanita. Dan saya katakan tadi tidak pernah ada fatwa yang menyatakan lelaki disuruh pakai cadar. Namun jika seorang wanita tertarik pada seorang laki, maka hendaknya dia tundukkan pandangan karena pandangan tersebut pandangan syahwat dan hukumnya haram. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, waktu sudah habis, insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis ini besok, masih ada bagian yang harus disampaikan, insyaallah besok kita lanjutkan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Tapi pertanyaan, apa hukum meminta khulu apabila istri ingin kuliah bahasa Arab? Bukan kursus tapi kuliah di kampus dan dilarang oleh suami. Itu alasannya. Jadi istrinya minta khulu gara-gara ingin belajar bahasa Arab. Subhanallah. Ya. Suaminya enggak boleh belajar bahasa Arab. Ya ini kembali kepada istri ya. Ini bukan alasan yang apa? Bukan alasan yang syar'i seperti ini. Belajar bahasa Arab tidak mesti apa? Tidak mesti kuliah, alhamdulillah. Kalau istrinya ingin seperti ini, maka suaminya memberi solusi. Misalnya disediakan sarana, atau didatangkan guru, atau belajar, atau suaminya yang mengajarkan. Ya. Adapun dengan alasan ingin belajar bahasa Arab, kemudian minta cerai, maka ini saya rasa alasan yang tidak benar. Hanya seorang wanita bertakwa kepada Allah. Jika suaminya soleh, ya maka jangan dia tinggalkan, lepaskan tali pernikahan tersebut gara-gara hanya ingin belajar bahasa Arab. Alhamdulillah di rumah dia bisa dengar ceramah lewat radio atau lewat televisi. Ya. Jadi dia bisa ikuti pelajaran bahasa Arab lewat apa? Lewat televisi. Masa gara-gara ingin belajar bahasa Arab kemudian minta cerai kepada suami. Dan saya katakan kepada para suami, kalau istri minta cerai, jangan kita emosi. Wanita itu biasa begitu ya. Dia enggak mikir, dia pakai apa perasaan. Ceraikan aku, ceraikan aku. Begitu diceraikan nangis. Ini wanita seperti itu. Dia selalu tantang. Kalau kau berani, kalau kau jantan, ceraikan aku. Justru kita kalau jantan jangan ceraikan. Karena kalau kita terpancing cerai, kita seperti perempuan, sama-sama kekurangan otaknya. Bagaimana para hadirin mati sebenarnya, kalau istri minta cerai, lihat dulu maslahat anak-anak, ya. Lihat kondisi, jangan langsung terpancing kemudian, ya memang saya ceraikan kamu. Cerai tiga sekalian. Ini emosi namanya. Ini namanya mencerai tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerai yang berdosa. Insyaallah masalah hulu akan kita bahas lebih detail insyaallah jika tiba waktunya tentang masalah hulu. Pertanyaan berikutnya, ada seorang kakek yang sudah tua bahkan sudah sulit untuk jalan, tapi dia berkeinginan untuk menikah lagi. Apakah anak-anaknya wajib mentaati untuk menikahkannya? Kalau bisa, apa namanya, nikahkan ya. Kalau ada yang mau, kenapa dilarang? Ya, wanita ada masa menopause, lelaki enggak ada. Lelaki enggak ada. Saya pernah ngisi pengajian, datang seorang laki, kalau enggak salah umurnya 73 atau 71, saya lupa ya. Dia mengeluhkan tentang istrinya yang sudah tidak mau diajak berhubungan. Istrinya umur 60 sekian, alasannya istrinya kesakitan kalau berhubungan. Maka saya jelaskan ada cara yang lain, Pak. Maka dia bahagia tatkala itu. Ternyata boleh dengan cara yang lain. Intinya meskipun sudah umur 70 lebih dia masih apa punya hasrat. Dan saya pernah sampaikan, saya punya teman di Madinah, ayahnya umurnya lebih dari 100 tahun dan masih punya anak umur setengah 6 bulan. Masih punya anak umur apa 6 bulan, mungkin sekarang sudah lebih ya. Ini pembicaraan waktu beberapa bulan yang lalu. Ya, dia mengatakan ayah saya lebih dari 100 tahun dan masih punya anak 6 bulan dan dia begitu bahagia kalau lihat anaknya. Kalau sudah lihat anaknya yang umur 6 bulan tersebut, dia senang sekali. Ya, akhirnya di penghujung sebentar lagi meninggal dunia. Jangan buat dia menderita. Kalau antum bisa berbakti sama dia, bisa datangkan istri ada yang mau, ya silakan. Kalau ada yang mau dibayar, wanita tersebut suka, antum kasih duit banyak, dia mau menikah sama bapak antum yang sudah tua, tua renta, ya terserah. Enggak jadi masalah. Yang penting kalau ada yang mau. Ya. Tapi kalau enggak ada yang mau, ya antum harus bilang sama bapak, "Bapak, enggak ada yang mau, Pak. Mohon maaf, saya sudah cari sana sini enggak ada yang mau." Jadi dengan kata-kata yang halus. "Bapak sabar," gitu. Sabar ya, dihibur, mungkin dia kesepian karena orang tua biasanya kesepian. Ya, kalau ikannya kalau ada istri dia senang, anak-anaknya datang senang. Ya, oleh karenanya, tatkala orang tua sudah mencapai masa jompo, maka usahakan tinggal bersama kita dan kita sering ajak ngobrol dengan dia karena dia butuh teman. Dia butuh teman. Antum mungkin akan mendapatkan masa tersebut. Ya, mungkin antum nanti kalau sudah tua minta nikah. Kita nggak tahu, Allah alam bisawab. Tapi pertanyaan berikutnya, jika seorang suami sudah mentalak 3 istrinya. Jatuhkan talak 3 kepada istrinya. Ternyata sang suami mentalak 3 dengan talak bid'ah. Dikarenakan tidak tahu. Apakah sang suami boleh rujuk menikah ulang? Dikarenakan sang suami masih cinta kepada istrinya. Ini saya katakan musibah. Seperti ini musibah. Banyak setelah penyesalan, setelah talak yang ada penyesalan. Banyak. Rata-rata kasus perceraian setelah itu diikuti dengan penyesalan. Penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Seperti ini, sudah jatuh talak 3 bagaimana? Saling mencintai, ingin kembali enggak bisa. Mau lelaki lain nikah istrinya, dia istrinya juga enggak mau nikah sama lelaki lain. Paling yang saya katakan, masalah seperti saya tidak berani berfatwa, tapi kembali kepada KUA, kembali kepada ya, namun secara hukum, kalau bicara secara hukum enggak boleh. Namun seperti ini butuh perincian, siapa tahu dia salah paham, maka ini butuh perincian, harus pergi ke orang yang paham, ke KUA atau ke Departemen Agama, jelaskan secara detail. Namun saya katakan secara hukum tidak diperbolehkan. Jika seorang marah kepada istri, bolehkah dia pergi dari rumah dan tidur di tempat lain? Rasulullah SAW mengatakan, wala yahjur illal fil bait. Janganlah dia menghajar istrinya kecuali di rumah. Kalau dia lagi marah, maka tidak usah ditinggalkan rumah, tetap di rumah. Kalau dia pergi sementara tidak apa-apa, namun jangan malam hari tidur di rumah orang lain. Ya. Jangan, pulang tetap tinggal di rumah. Tidak mesti harus tidur sama-sama, tidur di ruang tamu tidak jadi masalah. Tapi tetap di mana? Di rumah. Oleh karenanya lihat bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib tatkala terjadi keributan dengan istrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Ali pergi ke mana? Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid. Pergi ke masjid terus ngapain? Langsung tidur. Tidur di Masjid Nabawi. Sehingga tubuhnya penuh dengan pasir. Tatkala Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, Rasulullah SAW lihat ada sesuatu di rumah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Aina ibnu ammik, di mana saudaramu? Rasulullah SAW tidak mengatakan di mana Ali bin Abi Thalib, di mana suamimu. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan dari sisi lain, Ali bin Abi Thalib itu bukan hanya sekedar suamimu, tapi dia juga kerabatmu. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi SAW. Di mana kerabatmu? Kata Fatimah, hasala baini wa bainahu syai' fa kharaja mughdhaban, atau kama qalat Fatimah. Dia mengatakan terjadi antara aku dengan dia sesuatu, maka dia keluar dalam kondisi marah. Rasulullah SAW tidak tanya, ada apa? Kenapa dia keluar marah? Karena namanya seorang kalau ditanya berusaha membela diri. Istri kalau ditanya pasti bela dirinya. Suami mau tanya bela diri. Maka Rasulullah SAW langsung pergi ke tempat cari di masjid. Dia cari ke masjid karena perkiraan orang soleh seperti Ali bin Abi Thalib, kalau ada masalah pergi ke mana? Ke masjid. Ternyata benar Ali bin Abi Thalib lagi tidur di masjid. Dan pundaknya, badannya penuh dengan debu. Maka Rasulullah SAW pun mengusap debu, pasir dari punggung Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Kum ya abat turab. Wahai orang yang berdebu, orang yang ada pasirnya, bangunlah. Maka sejak itu Ali bin Abi Thalib diberi kunya dengan apa? Abu Turab. Dan dia bangga kalau dipanggil dengan siapa? Abu Turab. Kenapa Rasulullah SAW yang memberi kunya dengan Abu Turab? Kenapa Rasulullah SAW adalah mertuanya? Mertuanya yang menghadapi masalah dengan cara yang baik. Setelah itu Ali bin Abi Thalib pulang selesai urusan. Oleh karena pada hadirin hadirat, seorang tatkala marah sama istrinya, hati-hati, jangan dia emosi, karena laki-laki kadang gitu. Dia emosi, dia pergi maksiat. Istri kurang ajar, akhirnya dia apa, pergi ke tempat pacar lamanya lah. Pergi ke tempat-tempat yang remang-remang lah. Ketemu dengan, kenapa lagi emosi? Lagi emosi. Ketemu dengan temannya, kemudian dia melampiaskan, dia mengatakan, oi, istri saya kurang ajar, tadi dia maki-maki saya. Udah ceraikan saja, masih banyak bunga yang berterbaran. Itu bunga sudah lapuk, sudah tua. Ganti saja bunga tersebut. Ini apa? Kalau ketemu dengan setan-setan, kita di apa namanya? Dikompori untuk menceraikan. Dan yakinlah antum, kalau antum lagi emosi sama istri, antum keluar pasti ada, mungkin ada berapa ekor setan kemudian, ayo ceraikan, ceraikan. Dia udah tua, udah gemuk. Ceraikan aja, cari yang masih muda. Ini setan langsung datang ya. Karena setan di antara program utama setan, timbul perceraian. Yakinlah setan pasti datang. Yakinlah setan pasti menggoda kita. Tatkala kita lagi emosi. Apalagi antum keluar dari rumah. Tidur di rumah teman. Tapi kalau tinggal di rumah, bagaimanapun, lelaki masih ada apa? Kasihan sama istrinya. Dan istrinya mungkin, apa namanya, ya jadi berpikir. Antum boleh menghajar, tapi jangan keluar dari rumah. Bagaimana hukumnya perceraian dilakukan oleh orang tua dari pihak suami, yaitu mertua. Sementara ada kalimat, siapa yang kamu hormati, ibu atau istrimu, sampai 3 kali. Saya katakan bahwasanya di zaman Nabi SAW atau di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pernah menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya. Dan Ibnu Umar turut, taat kepada Umar. Sehingga ini sering dijadikan dalil oleh orang, kalau bapak suruh anak menceraikan istrinya maka harus taat. Dan ini pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan tidak. Kecuali bapaknya seperti Umar bin Khattab. Kalau bapaknya bahlul, ya, kemudian macam-macam, tidak sholat, kemudian suruh nyerai, maka tidak. Ini bapak yang suruh, tidak mesti taat. Apalagi hanya sekedar apa? Ibu. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun, kepada orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perceraian perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perceraian dicintai oleh iblis. Taib, kalau timbul masalah antara istri dengan mertua, maka tidak mesti jalan keluarnya adalah cerai. Kalau ibu mengatakan kau lebih hormat kepada ibu atau istrimu, kita bilang kepada ibu saya lebih hormat. Kalau gitu ceraikan, oh enggak lazim, Bu. Bilang tidak lazim, saya hormat kepada ibu, tidak mesti saya menceraikan. Tetap kita baiki ibu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, subhanakallah bihamdik. Asyadu alaila anta astagfirullah tubi laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.